Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da da. Bir dəfə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bayram bazarlığı neçəyə başa gəlir? Bugünkü sualımız da elə belə dəzi dinləyələr. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakit. Bütün dünyada adi hal olan bayram ucuzlaşmaları niyə Azərbaycanda bağlaşma ilə əvəz olunur? Bayram ərəfəsində paytaxt bazarlarında durum necədir? Kim nə satır? Sata bilmir. Kim nə almaq istəyir? Amma ala bilmir. Bazarlar arasında hansı ixtisaslaşmadan söz açmaq olar? İnflyasiya həddi göstəricilərinin monitorinqi nə göstərir? Bayram süfrəsinin dəyəri ötən illə müqayisədə necə dəyişib və bu dəyişmənin səbəbləri barədə nə demək olar? Bahalaşmada xarici təsirlər nə dərəcədə reallıdır? Neftin qiymətinin artması ilə ölkəyə gətirilən malların bahalaşması arasında bağlantılar rəsmilərin iddia etdiyi qədər sıxdımı? Qiymət artımında yerli insarçılığın rolu nə qədərdir? Bahalaşmanı hansı yollarla və kim tənzimləyə bilər? Bayram bazarlığı edən sakinlər haqqında nə demək mümkündür? Bazara kimlər və nə üçün üstünlər? Ötən illə nisbətən hansı məhsullar ucuzlaşıb? Ötən illə müqayisədə bahalanan məhsullar hansılardır və s. və ilaxır sualları görürsüz ki, suallarımız lap çoxdur. Hələ bir neçəsini oxumadım. Qonağımızla və təbii ki, sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakitdir. Dünya xanım, necəsiz? Bayramınız mübarək olsun, qarşıdan gələn bayramınız. Necəsiz?
Çox sağ olun, yaxşıyam, təşəkkür edirəm. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm, bütün xalqımızın bayramını təbrik edirəm.
Sağ olun, görürsünüzmü, sual qoymuşuq, bayram bazarlığı neçəyə başa gəlir? Hələ söhbətə başlamamışıq, artıq mesaj gəlib. Sevinç xanım bizə yazır ki, bayram süfrəsi azı 100 manata başa gəlir. Bu Sevinç xanımın fikridir. Siz necə bilirsiniz?
Bilirsiniz, bu suala bir neçə aspektdən yanaşa bilərəm. Mən həm bir ev xanımı kimi, bu işlərin bayram bazarlığının içində olan bir xanım kimi, həm də bir Azərbaycanda inflyasiyanın qiymətlərin dəyişməsini statistik müşahidə edən yeganə qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçisi kimi cavab verə bilərəm bu suala. Mən əlbəttə ki, bu bir xanım kimi onu deyə bilərəm ki, bu sizə mesaj göndərən xanım tam haqlıdır və bayram süfrəsi həqiqətən çox bu hal başa gəlir. Mən bura gələrkən elə təqribi bir hesablama apardım ki, bu bişirdiyim, bişdüş elədiyim hələ indiyə qədər şirniyyatlar neçəyə başa gəlib. Mən hesabladım, gördüm ki, mən yalnız paxlava və şəkər bura Novruz süfrəsinin şahı olan bu iki neməti bişirmək üçün Bəli. Mən 40 manatdan yuxarı xərcim çıxıb mənim. Yəni, Bəli. Mən ailəmin tərkibi elə də çox deyil, cəmi 3 nəfərlik, 3 nəfərlik mən hazırladığım bayram şirniyyatının iki komponenti 40 manata başa gəlib. İndi təsəvvür edək ki, bunun arxası gəlir yeməklər, müxtəlif Novruzun şah yeməyi plovdur ki, və plov da ən bahalı yeməklərdən biridir. Novruzun yeməklərindən ola bilər toyuq, toyuq əti, mal əti, bunlardakı son
qoyun əti,
bəli, bəli. Və bunların da ki, son qiymətləri mənə elə gəlir ki, hər bir şəxsə məlumdur. Mən yəni keçən ilki qiymətləri də bu iki qiymətlər arasındakı böyük fərqləri də şəxsən müşahidə eləmişəm və bizim apardığımız statistik müşahidələrdə də bu özünü göstərir. Təəssüflər olsun ki, yəni bu bayram süfrəsi Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti üçün normal bayram süfrəsi əl çatmazdı bu.
Bu dediklərinizin hamısını yavaş-yavaş danışmağa başlayacağıq. Amma hələlik dinləyicilərə xatırladım ki, Can Bakıdasız, Azadlıq Radiosu 101.fm-dəsiz. Əziz dinləyənlər, bayram bazarlığı neçəyə başa gəlir bugünkü Can Bakının mövzusu belədir. Dünya xanım, bütün dünyada adi hal olan bayram ucuzlaşmaları niyə Azərbaycanda bahalaşma ilə əvəz olunur sizcə? Yəni bu sual çox tez-tez verilir son vaxtlar. Sizin cavabınızı bilmək istərdim təbii ki.
Bilirsiniz, bu bütün dünyada normal İqtisadiyyatlı ölkələrdə belə olur ki, sahibkar çox mal satmaq istəyirsə, bazarın tələbinə uyğunlaşaraq bayram qabağı endirimlərə gedir ki, daha çox mal satsın. Və bu sahibkar bununla səhv addım atmır. Bayram ucuzlaşdırır, qiymətlərdə endirim eləyir və iri həcmli mallarını sata bilir. Satır və bunun da gəlir əldə eləyir. Azərbaycanda belədir ki, və o normal ölkələrdə belədir ki, bu alıcıların seçim imkanları olur. Yəni, əgər bu endirim eləmirsə, gedib endirim eləyəndən alır qiymət malını. Amma Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, bu monopoliyalar, insarçılıq o səhəddə gəlib çatıb ki, yəni, bu qiymətləri endirim eləmək mümkün deyil. Hətta hər hansı bir sahibkar, söhbət idxal topdan satış, topdan satışla məşğul olan sahibkardan deyil, pərakəndə satışla məşğul olan sahibkardan gedir. Hətta o istəsə belə qiyməti indirə bilməz.
Bilməz.
Yəni bugün ticarət sektoru insarlaşmaya, satış birbaşa, yəni pərakəndə satış sektorunda insarlaşma aşağı səviyyədədir. Və ona görə də orada nələrisə eləmək olar. Lakin nəzərə alsaq ki, topdan satış insarçıların əlindədir birbaşa və onlar qeyri-rəsmi sövdələşməyə gedirik. Buna deyirlər kartel sövdələşməsi. Qeyri-rəsmi razılaşmaya gedirək, bazarda eyni qiymətlər tətbiq eləyirlər, topdan satışda qiymətlər eyni olduğuna görə artıq bu pərakəndi satışçılar da məcburdurlar o aldıqları qiymətdən öz gəlirlərini də hesablayıb, üzərinə hesablayıb satsınlar. Buna görə də Azərbaycanda monopolizm, insarçılıq imkan vermir ki, qiymət dünyada gedən normal proseslər Azərbaycana da geçsin. Bu səbəb, yəni budur.
Bəli, qiymətlər. Biz bu bayram ərəfəsində paytaxt bazarlarında durum necədir? Kim nə satır, sata bilmir. Kim nə almaq istəyir, amma ala bilmir.
Bilirsiniz, satır, sata bilmir anlayışı biraz uyğun gəlmir bazarlar üçün. Çünki faktiki olaraq əhali əksər hissələri, hətta ən kasıb hissələrdə belə məcburdurlar. Az da olsa nəsə alıb o süfrəyə qoysunlar. Çünki bu elin adətidir, min illər boyu yaranmış adət, insanlar adətdə kənarda qalmaq istəmirlər. Buna görə də satan sata bilir. Amma alanlar... Çox almağa gedən insanların çoxusu istədiyi qədər və istədiyi keyfiyyətdə malı ala bilmir. Əksər hallarda biraz 5-20 qəpik, 10 qəpik ucuzunu olub, məsəl üçün istəmədikləri keyfiyyətdə maldan özü də az miqdarda alırlar. Və söhbət bundan gedir. İnsanların böyük əksəriyyəti, çox böyük əksəriyyəti mən deyərdim ki, istədiyini ala bilmir bugün bazarlar.
Bəs Dünya xanım, bazarlar arasında bu inflyasiya həddi göstəricilərinin monitorinqi nə göstərib sizcə? Bilirsiniz, bayram süfrəsinin dəyəri məsələn ötən illə müqayisədə necə dəyişib?
Mən bizim təşkilat hazır deməli 585 adda mal və xidmətlər üzrə aparır qiymət statistik müşahidəni və o hansısa bir bayramı xüsusi olaraq hesablamır. Biz də aylar üzrə hesablaya bilərik. Fevral, martda fevrala nisbətən. Mart ayı üzrə bizdə rəsmi göstəricilərimiz yoxdur. Çünki mart ayı üzrə statistik müşahidə hələ davam edir və biz aprelin əvvəlində məlum olacaq. Sadəcə olaraq mən bir iqtisadiyyat sferasında məşğul olan bir insan kimi, bir jurnalist kimi keçən il 2005-ci ildə, 2006-cı ildə və 2007-ci ildə və bu ildə bazarda gördüyüm qiymətləri qeydə almışam. Mən məsəl üçün o qiymətlərin fərqindən mən görürəm ki, qiymət fərqi 30%-dən yuxarıdır. Əksər ərzaq məhsulları üzrə, əsas ərzaq məhsulları üzrə Novruz bayramı süfrəsinin qiymət fərqi 30%-dən yuxarıdır. Və bu 30%-dən yuxarı bahalaşmanın fonunda Azərbaycanda, keçən il Azərbaycanda real gəlirlər 26% cəmi artıb. Yəni 30%-ə gəlir bu qiymətlər bahalaşıbsa, 26% gəlirlər artıbsa, bu o deməkdir ki, insanların xərcləri 4% daha çoxalıb. Gəlirlərindən 4% çox olub insanların xərcləri.
Bəs bahalaşmada xarici təsirlər nə dərəcədə realdır? Yəni neftin qiymətinin artması ilə ölkəyə gətirilən malların bahalaşması arasında bağlantılar varmı?
Sualınızı anladım əlbəttə ki, bilirsiniz necədir? Bu idxal inflyasiyası, inflyasiyanın yaranma səbəbləri sırasında bir idxal inflyasiyası deyilən bir anlayış da var, bir səbəb də var. Bu xaricdən idxal olunan məhsulların qiymətinin bazara təsirindən bağlıdır. Son ötən ilin payızından etibarən hökumətin müxtəlif strukturların rəhbərləri, məmurlar bu idxal inflyasiyasının rolunu hədsiz dərəcədə şişirdilər Azərbaycandakı İdxaldan asılı olduğumuza görə, dünya bazarında neftin qiyməti qalxdığına görə filan-filan idxalda inflyasiya da artıb. Hətta Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elmar Rüstəmov demişdi ki, inflyasiyada idxal inflyasiyasının payı 7%-dir. Biz və bizim təşkilatın ekspertləri hesab edirik ki, bu yanlış bir yönləndirmədir. Yəni daxili faktorlardan, inflyasiyaya təsir edən daxili faktorlardan diqqəti yayındırmaq məqsədi daşıyır. Mən adi bir misal gətirim. Yanvar-fevral aylarında şirələrin qiyməti, meyvə şirələrinin qiymətində kəskin bahalaşma müşahidə olundu. Bu idxalla bağlı deyil ki, biz idxal mənşə ölkələrini araşdırdıq. Azərbaycana gələn Türkiyədən, Rusiyadan, başqa ölkələrdən gələn şirələrlə bağlı araşdırma apardıq. Gördük ki, istehsal olunan ölkədə o qiymətlər qalxmayıb.
Sabit.
Səbəb nə idi? Sabitdir, bəli. Çünki bazara yerli istehsalçı çıxmışdı. Hansı ki, o yerli istehsalçı arxası insarlara dayanır. O yerli istehsalçının maraqlarını qorumaq naminə idxalı dayandırdılar və yaxud süni bariyerlər yaratdılar digər xarici işçilərin idxalına və daxildə qiyməti qaldırdılar. Və yaxud son vaxtlar, son 10 günün bir həftənin bir qiymət artımı toyuq ətindən bağlı müşahidə olundu. 3 manat 60 qəpikdən birdən-birə 1 manat. Dan yuxarı qalq 4 manat 60 qəpiyə 4 manat 40 qəpiyə qalxıb toyuq əti nə ilə bağlıdır? Bu quş qripindən bağlı Türkiyədən və İrandan gələn toyuq ətinə qadağa qoyuldu, idxal dayandı. Yerli istehsalçılar da bundan istifadə edib qiyməti qaldırdılar. Yəni bu hallarda biz görürük ki, nə idxal nəinki qiyməti artımına, əksinə qiymətin azalmasına gətirib çıxarır. Sadəcə olaraq yenə də deyirəm ki, inhisarlaşma şəraitində belədir ki, İdxal istehsalçı qiymətə əgər xaricdən gələn malsa qiyməti bir dəfə bir qat artırırsa, 1% artırırsa, inhisarçı şirkətlər onu 5% artırırlar, üzərinə qoyurlar. Yəni bugün heç kəs deyə bilməz ki, banan dünya ölkələrində birdən-birə bahalaşıb. Azərbaycanda gəlib 2 manatdan 3 manata çıxıb bananın kiloyu.
Bəli, bəli. Elədir.
Bu idxal qiymətlərindən deyil. Bu idxalçı, inhisarçı idxalçı firmaların diktə elədiyi qiymətlərdir. Və banan idxalı bugün məlumdur ki, faktiki olaraq 1-2 nəfərin əlində cəmləşib Azərbaycanda.
Fərəh nəsə söz demək istəyirəm? Buyurun Fərəh, mənə yazıb ki, söz demək istəyirəm. Buyurun Fərəh.
Mən sadəcə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin verdiyi açıqlamanı xatırlatmaq istəyirəm. Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycanda bəzi ərzaq məhsullarının qiyməti bir qədər də artacaq, bunu deyib Heydər Babayev. Bildirib ki, qiymətlərin bayram ərəfəsində qalxması tələbatın artmasından irəli gəlir və sadəcə mövsümü xarakter daşıyır. Və o deyib ki, bizim əsas məqsədimiz qiymətlərin süni artmasının qarşısını almaqdır. Ölkədə inflyasiya səviyyəsinin artması barədə məlumatlara gəlincə Heydər Babayev bildirib ki, bəzi iqtisadi ekspertlər düzgün hesablama aparmadığından inflyasiyanın səviyyəsini də səhv göstərirlər. O deyib ki, Portuqaliyada məsəl üçün çörəyin qiyməti 50% artıb, lakin bu demək deyil ki, bu ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi də 50% təşkil edir. İnflyasiyanın səviyyəsini bir neçə məhsulun qiymətinin artması əsasında hesablamaq düzgün deyil. Bunlar İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin dünən verdiyi açıqlamadan.
Təşəkkürlər. Buyurun Nəriyə xanım.
Bilirsiniz, Heydər Babayevin dedikləri, bəzi iqtisadçılar deyə dedikləri, mən güman eləmirəm ki, bizim mərkəzə aiddir. Çünki bizim mərkəz bir neçə məhsul üzrə deyil, 585 adda Dövlət Statistika Komitəsinin neçə mal və məhsul xidmətlər üzrə aparırsa, biz də həmin mal, məhsul və xidmətlər üzrə qiymətlərin statistik müşahidəsini aparırıq. Yəni, sadəcə olaraq biz bir malın qiymət əsasında demirik. O ki, qaldı bayram ərəfəsində tələbatın artmasına. Əgər tələbat artırsa, bazarda malın qıtlığı yaranarsa, onda qiymət qalır. Bu, iqtisadiyyatın dəyişməz qanunudur ki, əgər tələb təklifdən üstün olursa, artıq qiymətlər qalxır. Əgər bugün təklif tələbdən də üstündürsə, yəni bazarlara siz hətta metroların giriş çıxışlarında da Novruz süfrəsinin atributlarının kütləvi şəkildə satışını görürüksə biz. O deməkdir ki, burada tələb artıqlığı yaranmayıb. Burada inhisarçı şirkətlərin, idxalçı şirkətlərin qoyduğu qiymətdir. Diktə elədikləri şərtlərdir, öz mənafələrinə uyğun şərtlərdir. Yəni, əgər bugün mən bazara gedib bir hansısa bir maldan tapmıramsa, bu olar ki, tələb artıb, ona görə qiymət artır. Amma təklif varsa, bazarda mal bolluğu varsa və qiymətlər yenə də artırsa, bu deməkdir ki, bu təbii şərtlərdən irəli gəlmir bu artım. Və yenə də deyirəm, müvəqqəti xarakterli artım. Azərbaycan xalqının ən əziz bayramı Novruz bayramıdır. Əgər bu bayram ərəfəsində, əgər bu süni artımın qarşısı alına bilmirsə, onda bayramdan sonra bu malların ucuzlaşmağının bu əhaliyə nə əhəmiyyəti var? Bugün mən Novruz süfrəsi üçün aldığım çərəzləri keçən ilkindən 50% bahasına alıramsa, mart bayram gedəndən sonra mənim nəyim lazımdı olar, mən onları almayacağam ki, ya heç kəs almayacaq vətəndaşlardan. Və tələbat artır deyə bunu əsaslandırmaq qətiyyən düzgün deyil.
Bizim sorğumuz var, Bakılılardan soruşmuşuq ki, arzuladığımız bayram süfrəsinin neçəyə başa gələrdi? Görək nə söyləyiblər?
Novruza aid olan adət ənənələrdə nə aiddirsə, süfrədə olmalıdırsa, hamısını görmək istəyərdik.
Novruz süfrəsində təbii ki, ilk növbədə səmən olmalıdır süfrənin ortasında və Azərbaycan şirniyyatları, şəkər, bulaq, baxlava, qoğal və s. Təbii ki, bir də boyadılmış yumurta. Ailədə biz çalışırıq olsun, yəni hamısı olması da, amma əsas Novruz bayramı əsas atributları təbii ki, çalışacaq olsun.
Konçada bütün yəni şirniyyatlar, şəkər, bulaq, baxlava, çur qoğal, şirin qoğal, ətrafı yəni şamlarla bəzədilmiş, eləcə də Novruza aid olan bir çox atributlar yəni olsa daha gözəl görünər.
Birinci görmək istəyirəm, yəni süfrədə səməni, sonra plov olsun, yəni aş olsun, yəni milli xörəklərdən, şəkər, bulaq, paxlava, qoğal, Mən gözüm açıb belə görmüşəm. Yəni dediyim kimi səmən, plovdur, şəkər bura, paxlava. Yəni əsas bunlar olub. Yəni onu başqa məsələn mən yəni ailələrdə görmüşəm, yəni başqa zonlarda mən tutaq ki, balıq qoyurlar, ləvəngi qoyurlar, amma əsasən yəni mən özümüzdə görmüşəm ki, ən çox yəni olubdu plov, yəni başda plov oldu.
Adətən nəyə görə Novruz bayramında süfrədə su hərfinə başlayan 7 adda yemək olmalıdır. Ancaq ki, həmin yeməklər süfrəyə qoyularsa, bu ailənin xeyli xərc çəkməsinə səbəb olar. Bayram qabağı məlumdur ki, bütün məhsullar qalxır. Ən çox da bu artım əhalinin tələbatına uyğun olaraq bayram ərəfəsində ətdə, bir də balıq məhsullarında müşahidə olunur. Bunlardakı süfrəyə ən çox qoyulan yeməklərdir. Əgər yəni bunlarda artım olarsa, süfrəyə qoyulan çəkilən xərci təsəvvürə gətirmək olar ki, nə qədər xərc çəkər. Yəni bu ailənin aylıq maaşının yarısını təşkil edə bilər. Bəlkə də daha çox.
O arzuladığımız bayram süfrəsinə heç demək olar ki, 2-3 ildir imkan çatmır. Elə getdikcə də imkanlar azalır. Yəni əvvəl şəkəri buraya qədər qosunduqla idisə, indi kokosla eləyirlər. Yəni paxlava əvvəl qosunduqla idisə, kokosla idi. Yəni başqa əlavələrlə idi. Hətta qurudulmuş çörəklə də şəkər buraya rast gəlmək olur. Yəni bu biabırsızlıq belə göstərir ki, nəsə yaxşılığa doğru heç nə gedmir. Hətta hər şey pisliyə doğru gedir. Amma belə gözdən inkişafla, yalancı kliplərin nəzərinə qabağa getməyə ilə bir salam yazar. Amma əslində qalanda demək olar ki, heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Çox hər şey üzü bəzəkdir, amma içində demək olar ki, heç nə yoxdur.
Bazarlarda qiymət çox bahadır və əhalinin çoxu alıcılıq qabiliyyəti də aşağı düşübdür. Ümumiyyətcə, bu il mən hesab edirəm ki, çox adamın süfrəsində bir çox nemətlər olmayacaq, çünki həddən artıq qiymətlər bahadır.
Təbii ki, ilk olaraq maddi duruma yaxınlaşır da, yəni ki, maddi durum nə icazə verirsə ilk olaraq olun. Sonra da ki, təbii ki, əsas şirniyyatlar olmalıdır, mənə elə gəlir. Sonra deyirlər ki, 6 cür cevzədir, qozdur, nə bilim, fındıqda, nəsə. Onlar olmalıdır. Novruz bayramı elədir ki, sırf şəkər bura paxlava üzərində qurulur. Buna görə ki, yəni süfrədə dolan olması önəmlidir. Əgər icazə vermişsə maddi durumlar, hətta şəkər bura paxlavanı bişirə bilməyən ailələrimiz var.
Sorğumuz bitdi. Arzuladığınız bayram süfrəsi neçəyə başa gələrdi? Ülviyyə Sabir qızı bu sualla bakılılara müraciət eləmişdi. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə, Arif müəllim. Alo, Arif müəllim, xoş gördük, bayramınız mübarək.
Sınan belə.
Buyurun, eşidirik.
Mənim fikrim var ümumiyyətlə.
Buyurun.
Xahiş edəmə diqqətini.
Qulaq asın.
Hər hansı bir ölkədə belə bir nüans var ki, tutaq ki, bazara tökürlər də müəyyən malları. Siz xanım deyib ki, bu qıtlıq olanda mal bahalaşır. Bizdə qıtlıq yoxdur. Düzdür.
Bəli,
elədir. Bəli, şey. Orada belə bir maraqlı bir şey. Tutaq ki, kartof, alma, başqa-başqa şeylər. Onlar tutaq ki, fərz edirlər, bir dəfə bunu qaldırırlar qiyməti. Fikirləşirlər ki, bir kilo alan adam məcbur ondan 300 qram alacaq. Uzun müddət onu saxlayırlar. Bu birisinin yolu nədir? Bir dəfə onlar qaldıranda sən əsasən az təbəqəldən söhbət gedir. Penis yəni 10 dəfə qaldır, 10 dəfə. Amma mariflənmə apar ki, öz xalqındakı, ay xalqı, mən bunu ona görə qaldırdım ki, həmin o kartofdan gedin 50 kilo alın saxlayın, almadan 40 kilo alın saxlayın. Həmin əhalinin alıcı qabiliyyəti olanda, o almadan bir o qədər alıb saxlayanda, o həmin o uzun müddət mal saxlayırlar ha. Onlar istər-istəmə xarab olasıdır, məcbur onlar ya malı aşağı salacaq, ya da yalvaracaq ki, vəbşi havaya gəlin bu malı aparın. Yəni bunu bu cür marifləndim eləmək lazımdır ki, mən bu pulu sənə ona görə artırıram ki, o bir dəfə qaldırdı qiyməti, mən 10 dəfə sənə pul veririm.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu dinləyicimiz Arif müəllimin fikirləri idi. Dünya xanım, necə münasibətiniz sizcədir?
Arif müəllim yəqin ki, sadə Azərbaycan vətəndaşlarından biridir və sadə bir özünün məqbul saydığı bir variantı təklif eləyir. Əlbəttə ki, amma ki, biz nəzərə alaq ki, Azərbaycan vətəndaşlarının heç də hamısı pensiyacılardan, təqaüd alan insanlardan ibarət deyil, heç də hamısı dövlət sektorunda çalışmır və hətta dövlət sektorunda çalışanların çoxusunun da əmək haqqı böyük fərqlər var, yüksək vəzifələrdə olanların əmək haqqlarından, digər özəl sektorda çalışanların. Və əlbəttə ki, vətəndaş özü öz normal saydığı üsulu təklif eləyir. Bu üsulla əlbəttə ki, bazarda qiyməti tənzimləmək mümkün deyil. Kimlərsə məcbur eləmək mümkün deyil ki, malların ucuz satsınlar. Çünki malların ucuz bahalaşmanı gözləyib saxlayanların onu yaxşı saxlamağa yerləri də var. Nə bir ay yox, 5 ayda saxlaya bilərlər o mallarını. Mən sadəcə olaraq istəyirdim diqqətinizi bir məsələyə yönəldim. Bizim təşkilat inflyasiyanı hesablayarkən həm də bir tədqiqatlar aparır və biz 3000 ev təsərrüfatı arasında bir maraqlı sorğu eləmişik inflyasiyanın yoxsulluğa təsirini qiymətləndirmək üçün. Və
bizim maraqlıdır.
3000 nəfərdən bizim bir sualımız olub ki, öz ailələrinin vəziyyətini xarakterizə eləsinlər. Bir neçə fikir qoymuş onlar üçün və 3000 nəfər respondentin 44.3% cavab verir ki, biz yalnız özümüzə yemək, sadə paltar və zəruri əşyalar ala bilirik. Aha. 18.9% deyir ki, ərzaq xərclərini çətinliklə ödəyirik. Deməli, cəmi 14.3% respondent deyir ki, müəyyən vaxtlarda istirahət, məişət texnikası üçün pul xərcləyə bilirik. 5.9% insan isə normal həyat tərzi sürmək üçün kifayət qədər vəsaitə malik olduğunu bildirib. Yəni, bu Azərbaycan vətəndaşlardır və bu sorğuya cavab verən insanların faiz göstəriciləri göstərir ki, Azərbaycanda normal şəkildə özünə yaşayış təmin edə bilən insanlar 5-6%-dən yuxarı deyil. Əgər bu belədirsə, biz yəni necə gözləyə bilərik ki, insanlar normal Novruz süfrəsi təmin edə bilsinlər özlərinə? Yəni, faktiki olaraq bu insanların həyat səviyyəsinə uyğun olmayan bir şeydir ki, normal istədiyi hər şeyi alıb süfrəyə qoya bilsin. Təəssüflər ki, bu reallıqdır Azərbaycanda.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bayram bazarlığı neçəyə başa gəlir? Sualımız belədir. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, Ekspert Jurnalının redaktoru Dünya Sakitdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mən indi bir mesaj oxumaq istəyirəm. Mümkündürsə mesajı, mümkündür. Aha, mesajlar gəlib. Mən o birini oxuyacağım indi buna. Rəsmi məlumata görə son 4 ildə istehsal qiymətləri indeksi ümumilikdə 40%, pensiya maaşlarsa 2 dəfə yarım artıb. Bayram müəllim yazır bizə ki, bu halda niyə 4 il qabaqdan pis yaşayırıq? Pis yaşayıram. Bax belə. Bayram müəllim sual edir sizdən, Dünya xanım.
Bayram müəllim, əlbəttə ki, bu rəsmi mən düzü istehsal qiymətləri indi istehlak qiymətləri indeksində yəqin ki, söhbət gedir, istehlak qiymətləri indeksindən gedir. 40%. Son 4 ildə istehlak qiymətləri indeksi artımla bağlı verilən bu qiymət rəqəm yəqin ki, rəsmi rəqəmlərə əhatə eləyir. Düzü, mən elə bir rəsmi rəqəmə də rast gəlməmişəm, amma mən Bayram müəllimə bildirmək istəyirəm ki, son 4 ildə güzəranı pisləşən insanlar, yalnız o insan yalnız o deyil, təəssüf ki, Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsinin son 4 ildə qiymət artımının, inflyasiyanın artımınla əlaqədar güzəranı pisləşməyə başlayıb. Elə mən bayaq sorğuda sizə sorğudan danışdım ki, biz sorğu keçirmişik və bizim sorğumuza görə ötən ilin 9 ayı üzrə güzəranlarında hansı dəyişikliklər baş verib biz sual qoymuşuq respondentlərimiz üçün. Deməli, 17.2% insan deyib ki, güzəranında heç bir dəyişiklik baş verməyib. 33.7% insan deyib ki, güzəranları pisləşib. 23.6% isə deyib qismən pisləşib. Yəni, bunların ikisini bir toplayanda faktiki olaraq qismən və çox, çox, çox az daxil yoxdur pisləşməyə gedən gəlib 60%-dən 60%-ə yaxın bir rəqəm alınır. Və Bayram müəllimin dediyi kimi, əgər deməli, pensiya müavinətləri 2 dəfə artıbsa, mən niyə pis yaşayıram? O artıq özü göstərir ki, 60%-dən yuxarı insan Bayram müəllim kimi son 4 ildə güzəranı pisləşən insanlardır. Və bunun səbəbləri də çox sadədir, çox aydındır. Bu Azərbaycandakı qiymət artımları və qiymət artımlarına uyğun hökumətin çevik siyasətinin olmaması, deməli, inflyasiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin təkmil və yetkin olmaması, kompleks olmaması. Biz keçən il bir maraqlı araşdırma aparmışdıq ekspert jurnalı olaraq. 2005-ci ilin mayın 31-də Azərbaycan dövlət başçısının bir sərəncamı olmuşdu antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsindən bağlı. Və o sərəncamda çoxsaylı hökumət strukturlarına çoxsaylı tapşırıqlar verilmişdi ki, bu qiymət artımlarının qarşısının alınması ən azı süni qiymət artımlarına yol verilməməsi üçün. Və bizim araşdırmalarımız göstərdi ki, o sərəncamdakı göstərişlərin 70%-dən yuxarısına icra olunmayıb, əməl olunmayıb o göstərişlərin. Və bu deməkdir ki, faktiki olaraq hökumət inflyasiyanı önləmək üçün ən azı əhalinin yoxsul təbəqələrinin inflyasiyanın təsirindən mühafizə eləmək üçün zəruri olan və etməli olduqlarının heç yarısını da etməyib. Elə bizim sorğuda da insanların cavabları olub ki, hökumətin inflyasiya siyasəti, hökumətin inflyasiya tədbirləri sizi qane eləyir mi? 50%-dən yuxarı insan, 57%-dən yuxarı insan deyir ki, bizi qane eləmir bu hökumətin anti-inflyasiya siyasəti.
Canbaki davam edir. Bayram bazarlığı neçiyə başa gəlir bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Abil bizə zəng vurub. Alo. Buyurun.
Alo.
Bəli.
Bayramınız mübarəkdir.
Bayramınız mübarək olsun. Buyurun.
Sevda xanım.
Bəli.
Bu dövlət bu inflyasiyanın qarşısını almaq üçün heç olmasa dövlət 2-3 faiz mağazalar açsın. Dövlət mağazası. Ki orada qiymətləri tənzimləmək üçün bazara təsir eləsin. Bu yoxdur. Əvvəllər aznəsinin tərkibində orslar var idi. Yəni, ərzaq malları təcrübəti. Bir-iki mağazanı açsın. Orada müəyyən qiymətdə bazardan biraz aşağı olsun. Barter üsuluna istifadə edir. Həmən o bahalaşan nəf məhsulları satsın Pribaltika ölkələrinə. Orada ətdir, yağdır, süt məhsulları alsın, götürsün cəmaat. Heç olmasa öz nəfsələrinə satsın. Belə bir üsul yoxdur axı. Bu, o vaxtı deyirlər, yeni iqtisadi siyasətlərin gördü ki, bozat dövlət qiyməti ilə cəmağı çatdıra bilmir, azadlıq verdi, yeni iqtisadi siyasət. Bir daha belə, ona oxşar da olmasa bir belə bir iş olursun ki.
Oldu.
Bu, yox, bir pensiyaları qabaqdan verəndə, qabaqdan deyirlər, 2-3 ay qabaqda deyirlər, pensiya artacaq. 2-3 ayda deyirlər ki, pensiya artdı. Bazarı bahalaşılan belə şeylərdir.
Bəli, bəli. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm zəngiyə görə. Bu Abil bəyin fikirləri idi. Buyurun Dünya xanım.
Abil bəyin çıxışından, danışından hiss olundu ki, Abil bəy neftçidir və Azərbaycanda bir
qocaman neftçidir.
Bəli, neftçilərdən və Sovet dövrünün nostalgisini yaşayan bir neftçidir Abil bəy. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda çoxları neft şirkətində işləyən insanlara biraz belə həsətlə baxır, fikirləşirlər ki, neft şirkətində işləyənlər çoxlu maaş alırlar, çoxlu gəlirləri var və mən neft şirkətində bir 60 mindən yuxarı işçi insan çalışır və mənim yəni, dəqiq məlumatlarıma görə bu insanların heç 40%-ə yaxınının əmək haqqısı Azərbaycandakı orta aylıq əmək haqqıdan aşağı həddədir və insanlar neft şirkətində fəhlələri bugün günə muz işlədirlər, vaxta muz işlədirlər, onlara normal əmək haqqı verilmir. Mənim bildiyimi görə yəni bizim neftçi dostlarımız çoxdur. Bu bayram günlərinin 9 gün bayram gününün olmağı neftçilərin bir çoxunu heç də qane eləmir. Çünki onların 9 gün onların əmək haqqısının azalması deməkdir. Və insanlar bundan nəinki sevinirlər, əksinə kədərlənirlər. Onlar istəmirlər ki, bayram olsun, çox təəssüflər olsun ki. O ki, qaldı Abil müəllimin dediyinə ki, bu hökumət mallar gətirsin. Bilirsiniz, hökumət 2006-cı ildən bu yarmarkalar təşkil eləməyə başlamışdı. Müxtəlif Bakının müxtəlif ərazilərində kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkalarını və təcrübə göstərdi ki, bu yarmarkalar heç bir halda qiymətin azalmasına səbəb olmadı. Azərbaycan, yəni ən az Bakı şəhərində. Bu da onu göstərir ki, dövlətin hər hansı bir məhsul satışından, məhsul alıb əhaliyə satmasında məşğul olması ümumiyyətlə normal deyil və burada bununla qiymətləri aşağı endirmək də mümkün deyil Azərbaycanda. Çünki yəni bu çox tarixli təcrübədən, sınaqdan keçmiş bir üsuldur ki, dövlət nə qədər ki iqtisadiyyatda dövlət azdır, o qədər də o iqtisadiyyatda uğurlu inkişaf edir. Nə ki dövlət iqtisadiyyatda mövqeyi möhkəm olanda.
Ha, dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Ziba Alo. Xanım. Ziba xanım, xoş gördük.
Salam, günortanız xeyir.
Günortanız xeyir.
Bayramınız, bayramınız mübarək olsun. Sizinlə bütün Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm.
Sağ olun.
Bir sözüm var ki, yəni mənə elə gəlir ki, bir sadə Azərbaycan vətəndaşı kimi Azərbaycan dövləti istəsə bu inflyasiyanı da qarşısına alar. Bu insarlığı da bazardan yığışdırar və insanların güzaranını yaxşılaşdırar. Yəni bizim sadə vətəndaşların təklifləri ilə sadə təkliflərini heç bir şey eləmək olmaz. Yuxarıda oturanlar istəsələr gözəl bir proqram da hazırlayarlar. Bu monopoliyanı, bu insarlığı Azərbaycandan ləğv eləyərlər. Bunun üçün dövlətin, dövlət başçısının istəyi lazımdır. Mənim sözüm bu qədər.
Aha, çox sağ olun Ziba xanım. Bu Ziba xanım fikirləri idi. Elə mən də soruşmaq istəyirdim ki, bağlaşmanı hansı yollarla kim tənzimləyə bilər? Siz yəni qismən cavab verirsiniz yavaş-yavaş buna, amma yenə də olsun.
Bəli, Ziba xanım çox haqlı bir fikir bildirdi və mən Ziba xanım da bu məsələdə haqlı sayıram ki, Azərbaycanda inhisarlaşma, monopoliyalar o həddə çatıb ki, artıq onun siyasi iradə olmadan onların bazara ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatına təsirini ən azı neytrallaşdırmaq mümkün deyil. Və mən sizə dedim ki, bayaq dedim ki, bu dövlət başçısının sərəncamı icra olunmayıb. Əgər bu sərəncam verilibsə, əvvəla onun icrasına nəzarət imkanı, nəzarət də olmalıdır. Və təəssüflər olsun ki, əgər 70% bir sərəncamın 70% müddəaları kağız üzərində qalıbsa və onun hesabı sorulmursa, onda biz Azərbaycanda nə gözləyək? Nə vaxt Azərbaycanda inhisarçılığın aradan qalxmasını gözləyək? Bir müddət inhisarçılıq məsələsi qalxmışdı, qaldırılmışdı, mübarizə məsələləri müzakirə olunurdu. Və bir rəqabət məcəlləsi də keçən ilin dekabrında qəbul olundu bu inhisarçılığı tənzimləmək üçün, yəni bu inhisarların səviyyəsini azaltmaq. Təəssüf ki, hələ ki, o məcəllənin tam müzakirələri və tətbiqinlə bağlı səs soraq yoxdur. Və yenə deyirəm ki, əksinəyən ki, Azərbaycanın yerli mütəxəssisləri, beynəlxalq təşkilatlar da, beynəlxalq mütəxəssislər də, xarici ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycanda inhisarlaşmanın qarşısını almaq üçün mütləq siyasi iradə olmalıdır. Özür dilerim, kəskin siyasi iradə olmalıdır. Dövlət başçısı səviyyəsində bir iradə nümayiş etdirilməlidir. Mən şəxsən belə fikirləşirəm. Çünki bizdə insanların dayaqları birbaşa dövlət hakimiyyət strukturlarında vəzifə tutan məmurlardır. Və faktiki olaraq bugün hər məmur bir sektora nəzarət eləyir və yaxud bir sektora bir neçə məmur nəzarət eləyir və məmur və ona bağlı insarçı subyektlər nəzarət eləyir. Ona görə də bunların iqtisadiyyata təsirinin qarşısını almaq üçün yeganə
yol,
əsas şərt siyasi iradənin olmasıdır.
Bir mesajda oxuyub, niyə bayram öncəsi yüksələn qiymətlər bayram sonrası emmir? Südabə xanım soruşur sizdən.
Yəni, spesifik bayramlar istisna olmaqla bu Südabə xanımın dediyi fikir düzgündür və bu da yenə də insarçılıqla bağlı olan bir məsələdir Azərbaycanda. Qiymətləri bir dəfə qaldırırlar, artıq bayram ötəndən sonra indirmirlər aşağı. Çünki yenə deyirəm ki, bu qiymət artımı təbii və qanuna uyğun şəkildə olmayan artım olduğuna görə bayram qutarandan sonra da qiymətlər aşağı enmir.
Bayram bazarlığının neçəyə başa gəlirdi? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, Ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakilidir.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, Noruz bayramınız, bu yaz bayramınız mübarək olsun. Mən Sevda İsmaili sizləri bu bayram günündən salamlayır və yeni Novruzunuz, yeni gününüz mübarək olsun deyirəm. Can Bakının Novruz qonağını bir daha sizlərə tanıdım. Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun İrs Ansamblinin rəhbəri, bədii rəhbəri Sidqi Mustafayev. Xoş gördük Sidqi müəllim.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Sidqi müəllim?
Çox yaxşı, sağ olun. Bu bayram ərəfəsində biz daha da şənlənirik, daha da yaxşı oluruz.
Aha, təbii. Yəqin sizin ansamblə ən çox gərək duyulan günlərdir bu günlər, hə?
Bəli, bəli.
Novruz günləri.
Düzdür.
Haralarda olursunuz? Kimlərə qonaq gedirsiniz? Kimləri sevindirirsiniz? Kimlərin könlünü şad edirsiniz Sidqi müəllim?
Siz inanın ki, bütün Bakıda, rayonlarda, hər yerdə bizə təşriflər gəlir ki, biz onların bayramlarını keçirdik. Və bu dəqiqə mən biraz bundan qabaq, Tibb İnstitutundan təklif gəldi. Ayın 19-unda onların bayramı keçirdilir və xahiş edirlər, elədirlər ki, biz gəlib orada iştirak edirik. Sonra ayın 18-ində folklor evində, folklor sarayında bizim bayram konserti keçiriləcəkdi. Ayın 20-sində bizə çox böyük bir təklif gəlib. Bizim Keçəl, Kösəylə bir yerdə bizi İçəri şəhərə dəvət ediblər. Orada prezidentlə biz görüşməliyik. Prezidentlə orada hər il bizim kollektiv onlarla görüşür. Prezidentlə görüşür, onun xanımı ilə bir yerdə görüşürük. Və orada yumurta döyüşmə mərasimini hər il biz yerinə getiririk. Hələ 1994-cü ildən. Ulu öndərimiz Heydə Əliyevlə bir yerdə neçə dəfə görüşmüşük. İndi də hal-hazırda Cənab Prezident İlham Əliyevlə görüşürük. Bu da bizə çox xoş təəssürat bağışlayır. İnanın ki, hər il biz bu günü gözləyirik və bu xoş günlərdə bizə çox xoş təəssüratlı baxışı.
Ay cama, ay cama, Fatma nənə gəldi, Fatma nənə.
Ay mənim gözəl nəvələrim, belə göyçək nəticələri, belə mənim gözəl xalqım, bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
İndi Fatma nənə sizə bir bilməcə deyəcək. Kim tapsa, həl ona müjdə də verəcək. Dir aşıq bənək bənəkdir, sazım bənək bənəkdir. Sizdən xəbər alıram, araz neçə səhkdir.
Aşıq bənək bənəkdir, sazım bənək bənəkdir. Sən bir araz dayansın, benim neçə sənəkdir.
Müəllim, ansamblinizin yaranma tarixçəsindən danışa bilərsinizmi bir az? Necə oldu ki, məsələn, Sovetlərin o dönəmində, o dönəmində məhz belə bir ansambl yaratma fikrinə düşdünüz? Siz mənə elə gəlir, lap əvvəldən oradasınız.
İlk dəfə, 1977-ci ildə bizim ansambl yaranım. Bir il keçəndən sonra. 77-ci ildə o vaxt qarkom vardı. Sonra Komünist Partiyasının birinci katibi vardı. Qarkomdan bizə xəbər gəldi ki, Novruz bayramına
hazırlıq.
Şəhər Parti Komitəsi. Novruz bayramına əlaqədar kösa-kösa, dodu-dodu, keçə, sonra keçi və bunlardan ibarət bir dənə kompozisiya düzəldir. Bunu AzTV, Azərbaycan Televiziya və Radiosu sizi gəlib çəkəcək. Biz əvvəl çox sevindik, çünki biz onu ürəyimizdə vardı. Hələ öz aramızda o vaxta kimi həmişə bir-biri ilə görüşəndə kösa haqqında bu söhbəti. Bunu eşidəndən sonra biz çox sevindik. Və bu həmən kösa-kösa mərasimini biz hazırladık. 77-ci ildə İçəri şəhərdə. Həmən bu mərasimi biz gəlib televiziyayla çəkdilər. Səhərsi inanın ki, bir hayki qalxdı cəmatın arasında bir xoş sədalar eşitdik ki, çünki o vaxtı kimi kösa, Novruz bayramını beləncə qeyd edilmirdilər. 77-ci ildən bu yana başladılar hər il Novruz bayramını qeyd edilmir. İndi mən belə baxıram ki, birinci dəfə ki, biz çıxış eləmişik bu Novruz bayramında, onun üçün hər il bizi müraciət edirlər. Bütün idarələr, məktəblər, hər bir yer, televizorlar, televizor kanalları, hamısı bizə müraciət edir. Hətta mən onlara deyirəm ki, biz tək kösa-kösa ilə məşğul deyirik, tək Novruz bayramı ilə məşğul deyirik. Bizim başqa nümunələrimiz də var, başqa kompozisiyalarımız da var. Onlar indi bu yaxınlarda mənə deyirlər ki, başa düşürük, ancaq bu sözdə tamamilə təbii alınır. Onun üçün biz sizi dəvət edirik. Biz öz məmuniyyətlə gedib o işlimizin öhdəsindən gəlirik.
Bəs başqa dələriniz var?
Başqa bizdə yaddan çıxmış muğamlarımız var. Bana 300 il bundan qabaq muğamlarımız olub. Məsələn, Nəva muğamı. O tamamilə yaddan çıxıb. Onu biz bir 5 il bundan qabaq, 2003-cü, 2004-cü illərdə, mən onun notunu tapdım.
Haradan?
Notu. Kütübxanada gəldim, gördüm ki, Nəva muğamının notu var. Sonra başladım bunun haqqında müəyyən
araşdırmalar
aparmaq, müəyyən musiqiçilərlə, bəstəkarlarla. Mənə məlum oldu ki, deməli, həmən bu Nəva muğamını o vaxt Əhməd Bakıxanov, bizim ustadımız, İranda olanda Əbülhəsən xanla görüşüb.
Əbülhəsən xan İqballa.
İqballa görüşüb. Bəli, bəli. Onu ilə görüşüb və ondan xahiş edib ki, bu Nəva muğamını mənə öyrət. Olan söhbəti, bunu mən dədəqli ilə işitmişəm. O, orada öyrənib Nəva muğamını. Öyrənəndən sonra Bakıya qayıdım. O, bir il haradasa orada olub, İqballa müəyyən söhbətlər aparıb, həmən bu muğamlar haqqında söhbətlər olub. Bakıya qayıdandan sonra Üzeyir Hacıbəyev eşidib bu söhbəti. Eşidib, Əhməd müəllimi, o mənim müəllimim olub. Müəllimim özündən eşitmişəm bu söhbətləri. Əhməd Bakıxanov mənim öz müəllimim olub. Həm konservatoriyədə, həm uçilişədə. Üzeyir Hacıbəyev onu çağırıb və Nəva muğamını ifasını ondan xahiş edib. İndi o Nəva muğamını dedim. Nəva muğamını həm notu əlimə keçəndən sonra mən bildim ki, o vaxt Əhməd Bakıxanov Bakıya gələndə onun ansamblı vardı. İstəyib ansamblı da onu işıqlandırsın və cəmaatımıza, xalqımıza çatdırsın. Elə olub ki, mümkün olmayıb. Onun üçün də oğluna deyib ki, Tofiq Bakıxanova, Tofiq, mən çalım, sən onun notu köçürdün. Çok kaşem bir iş görübü. O çalıp Ahmet Məlim. Tofiq Bakıxanov onun notu.
Məncə onun notu çıxdı bu yaxınlardan. Not şəklində çıxdı məncə.
Bəli, bəli. Onun çoxdan çıxıb. Bir 10-15 il bundan qabaq çıxıb.
Mən görmüşəm.
Əhməd müəllim sağ olanda çıxıb. Sonra da mən axtarırdım. Hələ nəvə haqqında fikirləşirdim. Düzün deyim, mən özüm də bilmirdim. Nəyə ki, mənim burada olan musiqiçiləri çoxsu bilmir onu. Çoxsu deyəndə heç kim bilmir. 300 il bundan qabaq olub bu muqam. Onun notunu tapandan sonra onu mən üzərində işlədim. İşlədim və onu kompozisiya şəklində, muğam şəklində ərsəyə çıxartdım. İndi hal-hazırda bizim fonotekada müəyyən illərdə həmin muğam səslənir. Mən bundan çox sevinirəm və fəxr edirəm ki, mən belə bir iş görmüşəm. Başqa bir işdə görmüşük biz.
Nə, məsələn?
Başqa biz, Hüseyn müəllimin özü aşıq musiqisini dərindən bilir. Özü də bəli. Aşıq musiqisini...
Folklor institutun direktoru.
Bəli, direktor. Özü də onun vurğunudur. Hı-hı. Biz olan təkibindədir. Həmişə gəlib bizim repertuara qurağ asır. Deyir, siz aşıq musiqisindən heç bilmirsiniz, deyirsiniz. Deyirəm, Hüseyn müəllim, bilirik, nə almayı, bilir. Dedi, yox, bu aşıq musiqinin sağ olsun proqramı. Dedim, başdır. Mən fikirləşdim ki, elə bir iş görüm ki, bu Hüseyn müəllimi təcrübləndirim. Deməli, bu aşıq musiqisi bizim Dədə Qorquddan qalan bir musiqidir. O vaxtlarda ən birinci musiqimiz, birinci alətimiz aşıq musiqisi olub. Muğam sonra əmələ gəlir.
Yəni, qopuz olub.
Bəli, qopuz olub. Sonradan əmələ gəlir. O çazları bizim qopuzumuza oxşuyor. Onu biraz böyük, böyük taval saz deyirlər ona. Mən götürdüm aşıq musiqilərini, başladım öyrənməyə. Deməli, ruhani, təcniz, orta saritir, ruhani, bunları bir-bir hamısını yığdım manqtafona və orada bizim aşıqlar da var, sağ olsunlar, onların köməkliyinə, onların hamısını öyrəndim. Və baxdım, gördüm ki, bu aşıq musiqisi, demək, bizim muğamlarda, muğamlar ondan əmələ gələn bir şeydir, bəlkə də ondan əmələ gələn bir şeydir. Mən çox diqqətlə baxdım. Məsələn, Müxəmməsi dərindən qulaq alsın, gördüm Müxəmməs bizim mahur indi muğamının üzərində qurulan bir şeydir. Götürdüm, o aşığı verdim Müxəmməs oxusun, müğənniyə də verdim ki, mahur indi. Və sən Müxəmməsi oxu, sonra dalıcan da mahur indini oxu.
Nə yüzü çıxdı?
Sintez elədim da, onun deməli, aşıq musiqisindən əmələ gələn muğamı mən göstərə bildim cəmə. Sonra baş orta saritir. Götürdüm onu, gördüm, bu bizim səgahdır ki.
Durda mı?
Qulağızı, səqaqdır. Nə yaxşı. Götürdüm aşığı, dedim ki, aşıq, sən öz təcnisini oxu.
Bəli.
Müğənniyə dedim ki, sən də səqaqı oxu. Bu arada düzdür, indi mən bunu burada göstərə bilmirəm. Onlar bizdə var bu hal-hazırda. Və müxəmməsi dediyim, ruhani. Ruhani. Ruhaniyə baxdım, gördüm ki, o da bizim mahur indi muğamının üzərindədir, həm də şikesti fars hissəsindədir. Onu da gələ sintez elədim və bunları hamısını yığdım bir yerə, kasıt şəkilində, onu pampasiya şəkilində əmələ getirdim və günlərin birini getdim Hüseyn müəllim yanına. İndi hal-hazırda onu da biz istəyirik xalqımıza göstərək, onu da bu yaxınlarda edilmişik.
Azad bir quşdur, yolundan uçdu. Önələr sizlərdən kim Novruzda doğulub? 1899-cu ilin martın 20-sində dünyaya göz açan Cəfər Cabbarlı yaddaşlarda təkcə gözəl yazıcı kimi deyil, həm də dirilik və yenilik carçısı kimi qalıb. Bütün Sovetlər dönəmində Azərbaycan gəncliyinin ümid yeri və təsəllisi olub Cəfər Cabbarlı. Cəfər Cabbarlıya muzeyinin direktoru Qəmər xanım Seyfədin qızı indi xəttədir. Alo, Qəmər xanım. Hoş gördük.
Salam aleyküm.
Bayramız mübarək.
Sizinlə bir yerdə mən də təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Yəni bu imkanı verdiyinizə görə birincisi Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşlarını bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Həm də bütün xalqımızı da bu münasibətlə təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür arzulayıram.
Sağ olun.
Bir şey də istəyirəm qeyd edim ki, Cəfər Cabbarlı Ev Muzeyinin direktoru yox, baş elmişçisiyəm mən.
İndi bilmək istəyirdim ki, bu onun Cəfər Cabbarlıya Bahar oğlu deyiblər.
Bəli,
Bahar oğlu deyiblər. Onun təxəllüsü də Bahar oğludur.
Düz deyirsiniz, bəli. Bilirsiniz, Cəfər Cabbarlı özü dünyaya baharda göz açıb. Yəni ki, martın 20-sində anadan olub, 1899-cu ildə. Onu elə də adlandırırlar, yəni Bahar oğlu. Bəli. Onun elə ilk yaradıcılığında, ilk şeiri də Bahara həsr olmuşdu, Bahar adlanırdı və ilk məhbul şeiri idi. Babay Əmir jurnalında nəşr olmuşdu. Yəni Cəfər Cabbarlı Baharı çox sevirdi və ilk yaradıcılığa başlayanda ilk şeylərindən biri də Bahara həsr olmuşdu. Və onu da istəyirəm qeyd edeyim ki, Cəfər Cabbarlı deməli Bakıda artıq köçəndən sonra, Bakıda yaşayandan sonra artıq bir yaradıcı şəxs kimi tanınandan sonra onun ətrafında həmişə onun dostları olardı. Yəni Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, teatr və kino xadimləri, incəsənət xadimləri. Yəni bilirsiniz ki, Cəfər Cabbarlı əsasən vaxtının çoxunu teatrda keçirdi. Və elə bayrama da hazırlaşanda çox vaxt elə bir yerdə, yəni dostları onun ətrafında olardı və Sona xanımın xatirələrində də var idi, o həmçə danışardı ki, yəni Noruz bayramını onlar da o başqa xalqımızın başqa nümayəndələri kimi istəyərdilər ki, səsküylə, yəni deyib gülə yəni yola versinlər və onların çoxlarının xanımları da gələrdilər, kömək eləyərdilər, Sona xanımlar bir yerdə paxlava, şəkər, bura hazırlayardılar və sonra həmin o şirinləri də çox vaxt sovqat kimi tanış bilişə, qohum əqrabaya da aparardılar, paylayardılar, yəni bayramlaşardılar bir-birinlə. Və sonradan da bilirsiniz ki, 1982-ci ildən artıq bu Cəfər Cabbarlının yaşadığı həmin ev artıq ev muzeyi kimi fəaliyyətə başladı və bizim ümumili liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə muzey kimi artıq xalqımızın üzünə açıldı. Və ondan sonra da bu muzeydə biz yenə də Cəfər Cabbarlının o qoyduğu ənənəni davam elətdiririk və yenə də bayramlarda da gələn gedən olur. Yəni yenə də bizim bu muzeydə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, yəni incəsənət xadimləri, ədəbiyyat xadimləri yenə də gəlirlər. Biz Cəfər Cabbarlının anadan olduğu günü də istəyirik ki, layiqincə qeyd eləyək və həmin günü Noruz bayramı ilə üst-üstə düşdüyünə görə o həmin gün bizim üçün iki qat bayramdır. Və yenə də biz həmin o ənənəni davam elətdiririk. Bu ildə yenə bir Cəfər Cabbarlı anadan olan günündə həm onun fəxri xiyabandakı qəbrini ziyarətə gedəcəyik, həm də onun anadan olduğu bu il bilirsiniz ki, Cəfər Cabbarlının 109 yaşı tamam olur və çalışacağıq ki, yenə də həmin günü layiqincə qeyd eləyək.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Qəmər xanım.
Biz də təşəkkür edirik, Sevda xanım.
Can Bakı Novruz davam edir. Özünün dəyərli qonağı İrs Ansamblinin rəhbəri, bədii rəhbəri Sidqi Mustafayevdə.
Novruz bayramı ilə ki, inanın ki, demək olar ki, bütün repertuarımız var. 35 mən oyun saymışam, bizim Novruza aid mahnımız var. Biraz, Sevda xanım, bizim təbliğat çox biraz yaxşı deyir.
Zəifdir.
Zəifdir təbliğatımız.
Açıq deyək.
Deməli, bu Novruz bayramında olan mahnıları biz neçə illərdir ifa edirik. Ancaq görürəm ki, hələ xalqa çatmır. Çünki ildə bir dəfə ifa edəyətdən çıxır.
Bəli, bəli.
Ancaq obrisi, məsələn...
Yəni, mövsimi olmasın bu. Mövsimi olmasın
deyək. Bəli, bəli. Ancaq obrisi, məsələn, Novruz gəlir, yaz gəlir. Novruz gəlir, yaz gəlir. Belə bir mahnı da var. Onu Aygün Kazımov oxuyur. Aygün Onu cəmaat hamısı bilir. Nə üçün? Televizor növbə kanalını açırsan, Novruz gəlir, yaz gəlir. Obusunu açırsan, bax, bizdə təbliğat biraz pisdir. Yaxşı görür, bizi təbliğ eləmirlər. Bəli. Onun üçün də biz istərdik ki, gələcəkdə bu şeyləri bizim kanallar, radiolar, ictimai idarələr, hamısı buna biraz baxsınlar. Çünki biz bunları təbliğ eləyəndə cəmaatımızın yaddaşlarından kalmış mesela sözleri biz musiki bestelememişik. Notlarını tapıp hazırlayırız və cəmaata qaytarırız. Mesela 4 çərşənbə var. Düzdür. Bu 4 çərşənbə biri su, od, yer, bir de torpaq çərşənbəsidir. Və bu çərşənbələrə aid, hamısının aid bizim sözlərimiz var.
Doğrudan mı?
Hamısının sözümüz yox, xalqın öz sözü var. Biz də onları musiqiləşdirmişə kompozisiya şəklində hər il göstəririk. Məsələn, su çərşənbəsində belə bir su çapar, sel çapar. Bunu babalarımız deyib, gəl apar, gəl apar. Və belə bir söz deyib. Sonra orada müğənni biz vermişəm, su gəlir gilə gilə, bülbüllər gəlir dilə. Yarımı bağda gördüm. Açıbdır, qonubdır, incə gülə. Bax, belə bir sözdür, axıcı. Bax, belə sözlər var. Bunu babalarımız, nələrimiz deyib saxlayıblar. Məsələn, od haqqında. Alov babam, yalov babam, od babam, yaxşılara aman, yəni yaxşılara aman, yamanlara vay, babam. Bu yaxşılara həmişə siz aman verin, qoy işini görsün. Yamanlara yaxın durmayın. Gözün nə qəşək sözləri var bizim dədə babalarımızın. Və yaxud yer babam. Ay yer babam, yer babam, tez gəl babam, gəl babam. Bax belə bir axırda bu torpaq çərşənbəsi. Torpaq çərşənbəsində bunlar hamısı dədə babalarımızın sözləridir. Yəni mən onu kitablardan axtarıb bu neçə illərdə axtarıb tapıram. Hər ildə yeni bir bizim xalqımıza müəyyən bir söz demək istəyirəm, müəyyən bir mahnı demək istəyirəm. Məsələn axırda torpaq çərşənbəsində su, yer, bir də od. Onların dediklərini görür. Yığılırlar bir yerə. Torpağın yeraltı imarətgahına qonaq gedirlər. Gedirlər ora. Gedirlər torpağı yuxudan oyatsınlar. Elə elədir da. Bunlar torpağı yuxudan oyadırlar. Və babalarımızın belə bir deyimi var ki, zəmzəm gəldi, ateş gəldi, yer gəldi, təzə ömür, təzə gün gəldi. Bax, bunun hamısı mahnılarla biz deyirik. Mahnıyla, oxumaqla, xor, oynamaqla, bax, bunların hamısını deyirik. Doğrudan da xalqımıza da çox xoşlarını gəlir.
Ay bu çiçəkli bahça, güllü gülüstan sənin olsun.
Sənin olsun.
Bu meydan, çal, çağır sənin olsun.
Sənin olsun.
Bu nazənin sənəm, nazik bədən, üzü aydan da gözəl afəti can, mənim olsun. Mənim olsun.
Necə, necə?
Mənim olsun.
Can Bakı Novruz davam edir. Özünün dəyərli qonağı, İrs Ansamblinin rəhbəri, bədii rəhbəri Sidqi Mustafayevlə.
Sonra bu Novruz bayramı bir dənə əmmalı yeri var bunun. İndi bir dənə xalqımız da qulaqsını bəkən bilir. Gecə gündüz tən olan gün, tən. Düpü, əlli. Onda Novruz bayramını keçirdirlər. İndi bizim xalq, bizim cəmaat, siz də iş edərsiniz, hamısı bilir. Yarısı 20-sində keçirir. Yarısı 21-də keçir. 21-də keçir. Və bu onun üçün ki, bunlar çoxsu bilmir ki, tən olan ki, ya 20-si olur tən, ya 21 olur. Xalq da çaş-baş qalır. Çoxsu deyir, o 20-sidir bayram. Birisi deyir, 21-idir bayram. Onun üçün o əsas məsələni tapmasa, bu il 21-idir. Çünki 21-də gecə ilə gündüz tən olacaq. Və onda Novruz bayramı. İndi cəmaatımız ayıb yoxdur. Olsa bir ay bu bayram dəman edir. Bunun çox belə başqa bir iş də yoxdur ki, nə üçün bunlar 20-si eləyir, nə üçün 21-i eləyir. Bunu da demək olmaz.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Sidqi müəllim. Verilişimizə gəldiniz. Bu Novruzlu günlərdə bizimlə oldunuz. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Sidqi müəllim. Verilişimizə gəldiniz. Bu Novruzlu günlərdə bizimlə oldunuz. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Bayramınız mübarək olsun.
Sağ olun, sizinlə bir yerdə. Sağ olun. Çox sağ olun.
Novruz gəlir bayramımız. We'll be right back.
Bakı Novruz bitti əziz dinləyənlər. Novruz yeni gündür. Müxtəlifliyə dözümün, irqindən, dinindən, dilindən, cəmiyyətdəki mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir kəsə sayğı və sevgini, üstəlik ana təbiətə, ətraf mühitə, çevrəmizə aramsız qayğını diqqətdə saxlayan bir bayramdır. Kim yimdaşlığın daşını atmaq, çağdaş olmanın sevincini, qürurunu yaşamaq istəyirsə, əsl fürsətdir, qaçırmasın. Novruzunuz, yeni gününüz mübarək. Və kimi görsəz, Azərbaycanın, Can Bakımızın bayramı dadlı olsun söyləməyi unutmayın.